มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์และสำหรับท่านที่สนใจได้รับพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่าซื้อเองนะหรือมีคนมอบให้นะครับอ่านแล้วอาจจะติดข้อความคำบางคำรายการนี้แหละครับจะศึกษาด้วยกันเป็นแบบอธิบายเกี่ยวกับบริบทและความหมายของคำนะครับจะช่วยไขความกระจ่างให้ที่สำคัญนะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราวันนี้เรามาศึกษาพระธรรมโฮชยากันต่อครับโฮชยาบทที่4เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลพระเจ้าก็กล่าวหานะกล่าวหาคนยิวนะครับเปรียบเหมือนพาขึ้นศาลนะว่ากันแบบเจาะจงพิสูจน์ข้อกล่าวหาเนื้อความในบทที่4นี้คือว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยทำบาปในเรื่องของการไม่ทำตามธรรมบัญญัติการผิดศีลธรรมการละเลยพระวจนะของพระเจ้าการกราบไหว้รูปเคารพนะครับเราจะมาดูกันนะที่ข้อ1ผมจะอ่านข้อ1นะครับซึ่งได้ศึกษาไปแล้วผมจะอ่านข้อ1แล้วก็ข้อ2นี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับบทที่4ข้อ1บอกว่าโอ้พงพันธุ์อิสราเอลจงฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงมีคดีกับชาวแผ่นดินนั้นในแผ่นดินนั้นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตความรักเมตตาหรือความรู้ในเรื่องของพระเจ้าหรือความรู้ในเรื่องพระเจ้าข้อ2จะเป็นการสังเกตว่าผู้ยิวนี่ทำผิดนะบัญญัติ10ประการนะครับมีแต่การสบถสาบานการมุสาการฆ่าฟันการเจรกรรมและการล่วงประเวณีเขาหารหักพันธะทั้งสิ้นมีแต่การฆาตกรรมซ้อนการฆาตกรรมโอ้โหนี่ 2,700 ปีมาน่ะเอ๊ะเหมือนสมัยนี้ครับกลับมาที่เนื้อหานะครับในข้อ2ในบาปแต่ละอย่างที่พวกยิวหรืออิสราเอลได้ทำเนี่ยพวกเขาทำผิดบัญญัติ10ประการนะครับในพระธรรมอพยพบทที่20บอกว่าอย่าเป็นพยานเท็จสายร้ายเพื่อนบ้านอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลบภรรยาของเพื่อนบ้านสิ่งเหล่านี้คนยิวทำนะเกิดขึ้นในหมู่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมชาติของเขานะครับคริสตจักรทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ใต้หรือว่ายึดถือบัญญัติ10ประการเพื่อให้ได้รับความรอดหรือเป็นทางเพื่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำผิดบัญญัติมันเพียงหมายความว่าพระเจ้าเรียกเราสู่การดำเนินชีวิตที่มีมาตรฐานสูงกว่าและช่วยเราเพื่อดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากว่าพระเจ้าสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ทางบัญญัติ10ประการบัญญัติ10ประการก็เป็นรูปแบบสำหรับกฎหมายของทุกชาติชาติอิสราเอลซึ่งพระเจ้าเลือกเป็นชนชาตินะครับของพระองค์เนี่ยก็เป็นรูปแบบของประเทศอื่นในโลกด้วยมีอารยธรรมที่มีมาตรฐานสูงอย่างอารยธรรมคริสเตียนที่ถือว่ามีมาตรฐานสูงนะครับมันก็ไม่ใช่คริสเตียนจริงๆนะครับแต่คล้ายคริสเตียนเพราะว่ากฎหมายก็เรียนแบบบัญญัติ10ประการบัญญัติเหล่านี้เป็นกฎหมายสำหรับทุกชาติเลยนะครับบัญญัติ10ประการเรามาดูนะมีอะไรบ้างอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีนะแล้วก็มีเรื่องอื่นที่พระคัมภีร์กล่าวโทษเอาไว้พระเจ้ากล่าวโทษการเมาเหล้านะเรื่องรักร่วมเพศและพระองค์นี้ใช้ภาษาที่รุนแรงนะโดยเฉพาะรุนแรงมากนะต่อเรื่องรักร่วมเพศพระองค์ตรัสว่าเมื่อชนชาติหรือคนหนึ่งทำบาปเรื่องนี้พระองค์ปล่อยเขาพระองค์ปล่อยให้อิสราเอลเนี่ยตกเป็นเฉลยเพราะว่าพวกเขาได้ทำบาปเหล่านี้นะครับประเทศทางตะวันตกนะที่มีอารยธรรมคริสเตียนนะครับทุกวันนี้ก็เสื่อมลงในด้านศีลธรรมถ้าเทียบกับพระคัมภีร์นะซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าทุกเมืองในประเทศตะวันตกนะก็มีคริสตจักรอยู่ทุกเมืองเช้าวันอาทิตย์ก็ได้ยินเสียงระฆังเป็นระฆังจากโบสถ์นะครับคนก็ไปโบสถ์แต่คนไปโบสถ์นี่น้อยนะครับมีการแจกจ่ายพระคัมภีร์นะตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่มีคนอ่านเท่าไหร่แม้จะมีพระคัมภีร์เนี่ยฟรีก็เปรียบเหมือนกับอิสราเอลนะครับก็ทำบาปละพวกเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้ในพระธรรมโฮชยาเราพบพื้นฐานที่พระเจ้าใช้เพื่อพิพากษาประชาชาติในประเทศตะวันตกที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศคริสเตียนก็อาจจะผิดเหมือนกับอิสราเอลก็ได้นะครับและคำเทศนามักจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ เหตุผลหนึ่งคือว่าพวกเขาไม่ค่อยจะศึกษาหนังสือโฮเชยาด้วยเหตุนี้ครับท่านผู้พยากรณ์โฮเชยานี้ก็เป็นคนที่ถูกลืมคนหนึ่งข้อ3เพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงเป็นทุกข์และบรรดาคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นก็อ่อนระอาใจทั้งสัตว์ป่าทุ่งและนกในอากาศด้วยและปลาในทะเลก็ถูกนำเอาไปเสียหมดแหมข้อนี้ก็ทันสมัยนะฮะทุกวันนี้ก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของระบบนิเวศวิทยานะครับการดูแลสัตว์ไม่ทารุณกรรมสัตว์นะครับกำลังเป็นที่นิยมแต่พระพีนี้ก็แหมพระเจ้านี่สนใจนะครับเรื่องของสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงเป็นทุกข์เราพบนะครับเรากำลังทำลายทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาตินึกถึงชีวิตในวัยเด็กของเรานะครับไปเล่นน้ำน้ำก็สะอาดธรรมชาตินะก็สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ล่อยหลอลงไปเพราะว่าคนนี้ก็ตัดไม้ทำลายป่าทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ขาดแคลนเปรียบเหมือนพระเจ้าลงโทษนะครับสัตว์ป่านกนานาพันธุ์นะครับมันก็ลำบากสูญพันธุ์ไปเพราะความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ข้อ4แต่อย่าให้ผู้ใดใส่ความหรืออย่าให้ผู้ใดฟ้องเพราะคดีของเราก็อยู่กับท่านนะปุโรหิตปุโรหิตในสมัยนั้นไม่ได้ทำหน้าที่เตือนประชาชนครับพระเจ้าจึงให้ผู้พยากรณ์มาข้อ5เวลากลางวันท่านจะสะดุดและผู้เผยพระชนะจะสะดุดกับท่านในเวลากลางคืนและเราจะทำลายมารดาของท่านเราจะทำลายมารดาของท่านก็คือว่าพระเจ้าจะทำลายประเทศนั้นมีผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะเทศในอิสราเอลเช่นเดียวกันกับตอนนี้นะครับที่มีผู้พยากรณ์เทียมหรือว่าเทศนะครับที่บอกกับประชาชนว่าทุกอย่างเรียบร้อยเราอยู่ในยุคใหม่ครับพระคัมภีร์นี้มันล้าสมัยบัญญัติสิบประการนี่สำหรับคนสมัยก่อนเราใจกว้างยอมรับทุกอย่างแต่ชีวิตนี้อาจจะเป็นอีกอย่างที่มันตกต่ำลงก็ได้นะครับข้อ6นี้ก็คงจะเป็นข้อที่หลายคนคุ้นเคยถ้าอ่านและศึกษาโฮเชยานะครับข้อ6บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นบุริษของเราเพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าเราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วยประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้เบื้องหลังความผิดความบาปเนี่ยก็คือการขาดความรู้พระคัมภีร์ถ้าเป็นคริสเตียนนะครับทันทีที่ไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เราก็จะล้มเหลวในชีวิตไม่ว่าจะไปร่วมสัมมนากี่ครั้งนะครับทุกวันนี้การจัดสัมมนานี้ก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็แบ่งเป็นประเภทตามกลุ่มแต่จะเป็นนักธุรกิจนะพ่อบ้านแม่บ้านวัยรุ่นนะครับคนทำงานแต่ถ้าผู้ที่มาร่วมสัมมนาเนี่ยก็ไปสัมมนาแต่ไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์นะครับก็จะล้มเหลวในการใช้ชีวิตคริสเตียนพระธรรมโฮเชยาเนี่ยบอกชัดเจนนะครับเตือนเรานะเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคริสเตียนด้วยวิธีการเล็กๆน้อยๆโดยการประสบใช้ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระคัมภีร์นะครับนี่คือเหตุผลนะที่เราต้องสนใจเรื่องการเรียนพระคัมภีร์หรือการสอนพระคัมภีร์ประชาชนถูกทำลายเพราะขาดความรู้เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นบุรุษของเราพระเจ้าต้องการให้อิสราเอลทั้งชาติเนี่ยเป็นบริหิตของพระองค์นะครับในยุคพันปีพวกเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้พระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะไม่มีแม้แต่บริหิตพอเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าเราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วยพระเจ้าตรัสกับชนชาตินี้นะครับเราจะลืมเจ้าเพราะว่าเจ้าได้ลืมเราพวกเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการละทิ้งพระเจ้าพวกเขามาถึงเวลาของการพิพากษาพระเจ้าพิสูจน์นะข้อกล่าวหาของพระองค์ต่อชนชาติอิสราเอลตอนต้นของบทนี้พระองค์แจกแจงความผิดความบาปของพวกยิวได้ละเมิดบัญญัติสิบประการนะครับดังนั้นพระองค์ก็มอบคำตัดสินของพระองค์พระองค์จะลงโทษพวกเขาข้อ7เขาทวีมากขึ้นเท่าใดเขาก็กระทำบาปต่อเรามากขึ้นเท่านั้นเราจะให้ศักดิ์ศรีของเขากลายเป็นความอับอายพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมบรรพบุรุษของคนอิสราเอลจะอวยพรชนชาตินี้โดยการทวีคูณนะทวีคูณประชาชนนะให้มีลูกหลานเหมือนกับเม็ดทรายยิ่งกว่าเม็ดทรายในทะเลแล้วก็ชนชาตินี้ก็เติบโตขึ้นแต่ก็คือการนำคนบาปเข้ามาในโลกมากขึ้นตามข้อ7นี้อย่างไรก็ตามครับคนเหล่านี้ก็ไม่รู้อะไรเลยและก็ไม่รู้จักพระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าเราจะให้ศักดิ์ศรีของเขากลายเป็นความอับอาย พูดถึงคำว่าศักดิ์ศรีของอิสราเอลนะครับก็คือพระวิหารพร้อมกับพระสิริเชคัยนาเหนือพระวิหารการสถิตอยู่เห็นได้นะกับชนชาตินี้และการนำพวกเขาอย่างเจาะจงของพระองค์การเป็นพยานถึงพระเจ้าต่อโลกที่เชื่อในเรื่องของพระเจ้านะในพระเจ้าหลายองค์ในสมัยนั้นนะครับเมื่อเขานมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และแท้ๆนี่คือศักดิ์ศรีของพวกเขานะครับและเรื่องนี้ในเรื่องนี้ครับก็จะนำพระราชินีจากชีบาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกมาอยากจะมาเห็นนะครับพระเจ้าตรัสผ่านท่านโฮชยาว่าเราจะเอาศักดิ์ศรีของเราไปเราจะเอาพระพรไปจากเจ้าและเราจะลงโทษเจ้าโดยให้ศัตรูมาหาเจ้าและจับเจ้าไปเป็นเชลยการศึกษาเรื่องพนังปัจเชบามานะก็คงจะเห็นชัดนะครับศัตรูก็จะบอกนะพวกยิวแล้วก็บอกว่าแม่พวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าได้เลือกสรรเป็นประชาชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้แต่ดูสิเกิดอะไรขึ้นนะครับพระเจ้าของพวกเขาก็ไม่ใช่พระเจ้าที่เข้มแข็งข้อ8เขาเลี้ยงชีพอยู่ด้วยบาปแห่งประชากรของเราเขามุ่งที่จะอิ่มด้วยความบาปชั่วของคนเหล่านั้นประชาชนไม่เพียงแต่ทำผิดทำบาปแต่พวกเขาชอบอวดเกี่ยวกับความบาปด้วยคริสเตียนก็ต้องมาคิดนะครับเราเองอาจจะชอบอวดถึงความบาปของเรายิ่งบาปมากยิ่งอวดมากแทนที่จะอายครับนี่คือสิ่งเหล่านั้นที่คนนี่คือสิ่งที่คนเหล่านั้นทำอยู่เขามุ่งที่จะอิ่มด้วยความบาปชั่วของคนเหล่านั้นข้อ9ปุโรหิตเป็นอย่างไรประชาชนก็จะเป็นอย่างนั้นเราจะลงทันเขาเนื่องด้วยวิธีการของเขาเราจะลงโทษเขาตามการกระทำของเขาเรื่องที่น่าเสียใจนะครับปุโรหิตในอิสราเอลได้ตกต่ำมาตรฐานชีวิตนี้ตกต่ำลงถึงระดับเดียวกับประชาชนมาเปรียบนะครับนักเทศบางคนก็ทำบาปร่วมกับสมาชิกมันน่าจะมีมาตรฐานชีวิตที่สูงนะครับก็ตกต่ำลงแล้วพระเจ้าว่าอย่างไรครับปุโรหิตเป็นอย่างไรประชาชนก็เป็นอย่างนั้นเราจะลงทันเขาเนื่องด้วยวิธีการของเขาเราจะลงโทษเขาตามการกระทำของเขาข้อ10เขาจะรับประทานแต่ไม่รู้จักอิ่มหนำเขาจะเล่นชู้แต่ไม่เกิดผลดกเพราะว่าเขาได้ทอดทิ้งพระเจ้าเพื่อจะประกอบการเล่นชู้เขาจะรับประทานแต่ไม่รู้จักอิ่มหนำบอกอีกอย่างครับจะมีการกันดานอาหารในแผ่นดินใครจะคิดว่ามีการอดอยากในประเทศนี้ที่เราไม่สามารถซื้อเนื้อและขนมปังในตลาดนะครับแต่ก็เป็นจริงครับพระเจ้าเชื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเขาจะเล่นชู้แต่ไม่เกิดผลดกหมายความว่าอย่างไรครับทุกวันนี้เรื่องเพศนี่ก็เป็นเรื่องที่เปิดเผยนะครับความสุขทางเพศก็เป็นเรื่องที่คุยกันมีความสัมพันธ์ทางเพศภายในกรอบของการสมรสนะสำหรับคริสเตียนแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีข้อ11เล่าองุ่นและเล่าองุ่นใหม่ชิงเอาความเข้าใจไปเสียการเล่นชู้การล่วงประเวณีและเล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของการโกหกนะแล้วก็คดโกงมากมายต่างๆก็ตามมาครับข้อ12ประชากรของเราไปขอความเห็นจากสิ่งที่ทำด้วยไม้และไม้ตื้อก็ให้คำพยากรณ์แก่เขาเพราะจิตใจที่ชอบเล่นชู้นำให้เขาลงไปและเขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระเจ้าของเขาเสียเพื่อไปเล่นชู้พระเจ้ากำลังตรัสถึงการเล่นชู้การลงบาเวนีฝ่ายวิญญาณซึ่งก็คือการละทิ้งพระเจ้าไปถามรูปเคารพนะครับทุกวันนี้ก็มีหลายคนนะก็ทำอย่างนี้คล้ายกันนะละทิที่ให้คนมัวเมาลุ่มหลงนะครับก็มีมากมายข้อ13เขาถวายสตบูชาอยู่ที่ยอดภูเขาและทำการสักการะบูชาเผาอยู่ที่เนินเขาใต้ต้นกอต้นไคและต้นกอหลวงเพราะว่าร่มไม้เหล่านี้เย็นดีเพราะฉะนั้นธิดาทั้งหลายของเขาจึงเล่นชู้และเจ้าสาวทั้งหลายจึงล่วงประเวณีพวกเขาก็ตั้งรูปเคารพบนยอดไม้ใต้ต้นไม้ครับศูนย์กลางของการไหว้รูปเคารพก็อยู่ใต้ต้นไม้มันเป็นสถานที่เย็นและน่าไปเพราะฉะนั้นธิดาทั้งหลายของเจ้าจึงเล่นชู้และเจ้าสาวทั้งหลายจึงร่วงประเวณีการไหว้รูปเคารพนะถ้าในสมัยนี้นะครับการไหว้รูปเคารพนี้ผมว่าคือความโลภความโลภนี้ทำให้หลายครอบครัวแตกแยกนะครับถึงแม้ที่บ้านนี่จะมีบริเวณมีอะไรเยอะแยะนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ว่าบ้านมันร้อนคนในครอบครัวเนี่ยร้อนกันหมดนะครับร้อนรุ่มในใจนอนในห้องแอร์เย็นๆครับแต่ใจมันร้อนมีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นเพราะความโลภนะครับพระเจ้านี่กลายเป็นเงินทองแล้วก็ต้องได้เพิ่มมากขึ้นข้อ14 เมื่อธิดาทั้งหลายของเจ้าเล่นชู้เราก็ไม่ลงโทษเราก็ไม่ลงโทษหรือเมื่อเจ้าสาวของเจ้าล่วงประเวณีเราก็ไม่ลงทันเพราะผู้ชายเองก็ลงไปกับหญิงแพทยาและทำการสักการบูชากับหญิงผู้ทำการพลีชนชาติที่ไม่มีความเข้าใจมาถึงความพินาศพระเจ้าก็ตรัสว่าการไม่รู้ธรรมบัญญัติไม่ทำให้ใครพ้นผิดพระองค์ตรัสว่าแม้ว่าประชาชนนี้ได้ทำบาปเราจะไม่ลงโทษพวกเขาเพราะความบาปที่พวกเขาทำอยู่ในตอนในเวลานี้เราจะลงโทษพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้ทิ้งพระเจ้าผู้ทรงประชนและทิ้งแท้และจากทางของพระองค์อิสราเอลไม่ได้ถูกลงโทษเพราะว่าพวกเขาได้เล่นชู้แต่เพราะว่าพวกเขาได้หันจากพระเจ้าผู้ทรงประชนและทิ้งแท้ข้อ15โออิสราเอลเอ๋ยถึงเจ้าจะเล่นชู้ก็อย่าให้ยูดามีความผิดอย่าเข้าไปในเมืองกิลอาดหรือขึ้นไปยังเบทาเวนและอย่าสาบานว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่แน่ฉันใดพระเจ้าก็ตรัสว่าเราจะดึงยูดาไว้ยูดานี่ก็เป็นอาณาจักรทางใต้เราจะยังไม่ลงโทษยูดาและยูดาเจ้าอย่าขึ้นมากราบไหว้ลูกมาเคารพนะซึ่งตอนนั้นก็เป็นรูปวัวทองคำนะรูปวัวนะครับซึ่งอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลได้สร้างขึ้นข้อ16อิสราเอลนั้นดื้อดึงเหมือนวัวสาวที่ดื้อพระเจ้าจะทรงเลี้ยงเขาอย่างเลี้ยงแกะที่ทุ่งกว้างได้หรืออิสราเอลก็มาเปรียบเหมือนวัวสาวที่ดื้อไม่ยอมให้พระเจ้านำพวกเขาเมื่ออิสราเอลบอกว่าเราไม่ต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าคำว่าดื้อดึงใช้3ครั้งในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ใช้ในพระคัมภีร์เฉพาะในพระธรรมเยเรมีและในโฮเชยาเท่านั้นเพื่อกล่าวถึงชนชาติที่กำลังจะตกเป็นเชลยอิสราเอลและยูดาห์กำลังทำบาปเรื่องดื้อดึงนะดื้อดึงปฏิเสธการทรงนำของพระเจ้าและปฏิเสธไม่ยอมมาหาพระเจ้าด้วยข้อ17เอฟราฮิมก็ผูกพันอยู่กับรูปเคารพแล้วปล่อยเขาแต่ลำพังเอฟราฮิมปรากฏ36ครั้งในหนังสือเล่มนี้นะครับพระเจ้าเลือกชื่อนี้จาก10เผ่าในอาณาจักรเพื่อเป็นตัวแทนของทั้ง10เผ่าก็เคยสงสัยพระเจ้าใช้คำนี้อย่างไรเป็นคำที่แสดงถึงความรักหรือว่าเยาะเย้ยนะครับก็ได้ข้อสรุปนะครับเป็นคำที่แสดงความรัก10เผ่านี้ได้กบฏต่อพระองค์คืออาณาจักรเหนือมี10เผ่านะครับที่เรียกว่าอิสราเอลและอิสราเอลในอาณาจักรเหนือก็ไม่มีชื่อที่ใช้เรียกชาติของเขายูดาเป็นชื่อที่แท้ของชาตินี้ผมคิดว่าพระเจ้าใช้ชื่อนี้เรียกอาณาจักรเหนือนะครับแล้วก็ถูกใช้ในตลอดหนังสือโฮเชยาเอฟราฮิมก็ผูกพันอยู่กับรูปเคารพปล่อยเขาแต่ลำพังพระเจ้าตรัสเรื่องนี้ด้วยการรอคอยแต่ก็เด็ดขาดถ้าใครคงสภาพละทิ้งพระเจ้าต่อไปปฏิเสธที่จะฟังพระเจ้าก็จะมีวันหนึ่งที่พระเจ้าไม่พูดกับคนนั้นไม่ติดต่อกับคนนั้นครับปล่อยไปเลยคุณฟังครับเราศึกษาพระธรรมโฮเชยาครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
แม้ฉันนั้นอ่อนแอและพ่ายแพ้มาทุกทีท้อท้ายมีสิ่งที่พลาดพลั้งแม้ฉันผิดหวังแต่ยังคงของพระองค์ถึงฉันขัดสนอยู่ลำพังพระเจ้า